Добрый вечер, у Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Юрась Бушляков. Александр Лукашенко чекає від КДБ старанно вивіреної опереджального характеру інформації. Лукашенко призначив сьогодні двох нових намісників старшині КДБ, п'ятьох начальників обласних управлінняв, начальника управління контрової ветки і урадової сувязі КДБ, а так само начальника Інституту національної безпеки. У Мінську пройшов черговий раунд перемовов об транзиті російської електроенергії у країни Балтії і Калінінградську область. Міністерство юстиції видало сьогодні посвідчення об реєстрації білоруської партії левих «Справедливий світ». У виніку тепер былая партія комуністів на чолі з Сергієм Калякіним офіційно змінила свою назву. Якую політичну нішу займає білоруська партія левих «Справедливий світ»? Про гэта розмова у «Бліц-аналізі». Грамадска-консультацыйная рада, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей, павінна аднавіць сваю працу. Да такой высновы прыйшлі сёння сябры рады. Адзін з удзельнікаў сённяшняга паседжання, грамадскі дзеяч Владзімір Нісцюк, будзе госцем «Начной свабоды» вынікаў дня. Прагучаць агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і перадача «Барды свабоды». Змітер Бартусік завершыць аповед пра творчасць Андрея Бананова. Але спачатку агляд падзеяў дня на чарзе міжнародныя навіны. Вячаслав Ракіцкі.
Добры вечар. Віце-прэзідэнт США Джозеф Байден прыбыў у Ірак. Мэта ягонай місіі – спрыяць развязанню палітычнага крызісу, які ўзнік у краіне у сувязі з адхіленнем шэрагу палітычных сілаў ад удзелу ў парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Джаляль Талібані паставіў пад сумнеў паўнамоцтвы камісіі. Улады Гаіці заявілі пра план перасяліць 400 тысяч чалавек, якія ў выніку землятруса страцілі жытло. З-за небяспекі пашырэння хваробаў людзей перавядуць з часовых прытулкаў у сталіцы Порт-а-Прэнс у новыя намётавыя лагеры ў наваколлі. Сынод сербскай праваслаўнай царквы сёння абраў новага патрыярха. Ім стаў 80-гадовы епіскап Ірыней. Папярэдні кіраўнік царквы Павал памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Апошнія два гады жыцця ён правёў у шпіталі, а цалкам кіраваў царквою 19 гадоў. Пекін заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым стасункам. У чацвер дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала ўлады Кітаю расследаваць недаўнія хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрынкі кітайскіх праваабаронцаў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўров заявіў, што ён не разумее плану Польшчы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Патрыот» недалёка ад мяжы з расійскім Калінінградам. Лаўров падкрэсліў, што Масква хоча атрымаць тлумачэнні. У Расіі арыштаваны былы майор міліцыі Алексей Дымоўскі, які размясціў у інтэрнэце відэа са звесткамі пра злоўжыванні і карупцыю міліцыі Новарасійску. Паводле Дымоўскага, кіраўніцтва міліцыі прымушала супрацоўнікаў абвінавачваць невінаватых людзей, каб палепшыць статыстыку змагання са злачыннасцю.
Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных падзеяў. Начная свабода, вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў пятніцы, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе малавоблачна, без ападкаў. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 3,8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 18-24, на паўночным усходзе краіны 25-28 градусаў марозу. Удзень у Віцебску 15-17, Гомелі Магілёве 14-16, у горадні Берасці і Менску 13-15 градусаў марозу. У Менску 22 гадзіны 4 хвіліны і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Александр Лукашенко своим указом заменил двух наместников старшини Комитета державной безпеки, керовников четырех областных, а так само Менской городской управы КДБ. Так само призначені шерег інших державних чиновників і послов Білорусі у різних країнах світу. У Мянску відбувся черговий раунд перемовів по транзиті російської електроенергії України-Балтії і Калінінградської області, а так само об імпорті електроенергії у Білорусь. Перемови відновляться завтра у Москві. Перемови об умовах поставок нафти у Білорусь сьогодні покуль не розморожені, говорить економіст Леонід Злотніков.
Тут шмат факторов. С одного боку, Беларусь и не настойная, как это быстро вырашалось. Это зрозумело чему. Я думаю, что я не просто перерадуть это все в рост позык Беларуси за неоплаченные мытные пошлины на нафту и будут давить поступово. Ну, а вось, коли же в наступном ходе они сбудуют свой нафтопровод в обход Беларуси, тогда они могут надавить и больше расшучек.
Праз 5 дзён у Беларусі скончыцца вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій для мясцовых выбараў. 29 студзеня гэтыя камісіі павінны быць сфармаваныя. Паводле змененага законадаўства, выбаркамы на адну траціну павінны складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый. У Першамайскім судзе Менску адмовілі ў пазове сустаршыняў аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Свярынца і Віталя Рымашэўскага да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэєва. Пазоўнікі прасілі прызнаць паклёпніцкім сюжэт беларускага тэлебачання адносна БХД. Настаўніца Талькаўскай школы Пухавіцкага раёна Наталія Ільініч, ад якой у Менаблвыканкаме патрабавалі падаць заяву аб выхадзе з партыі ці звольніцца са школы на ўласнае жаданне, сутыкнулася з праблемамі на працы. Падаўшы заяву ў пракуратуру на незаконныя дзеянні кіраўніцы ўправлення адукацыі Таісы Данілевіч, яна атрымала строгую вымову і адчула асуджэнне з боку калегаў.
Вымову за то, што я не праверила ў тэрмін дзённікі. А не праверила, таму што ж Мінск тады выклікана была. Як только я сказала, што я заяву ў пракуратуру, сразу сабралі сход, і дырэктар сказала, ну ўсё, дарагія, вот сейчас будзем мы ўсе страдаць. Наталія Валентынна вот такі выбар зрабіла.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Як вы чулі, Александр Лукашенко правёў у пятніцу шэраг кадравых перастановак у камітэце дзяржаўнай бяспекі, у прыватнасці, намеснікам старшыні КДБ прызначаны Леанід Дзяткоў, намеснікам старшыні КДБ па кадравым забеспячэнні і арганізацыйнай працы Ігар Бахматаў. Прызначаны таксама начальнікі ўпраўленняў КДБ ў абласцях. Ігар Кузняцоў прызначаны начальнікам Інстытуту нацыянальнай бяспекі Беларусі. Кадравыя перастаноўкі ў камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі мы папрасілі пракаментаваць шэф-рэдактарку газеты «Народная воля» Святлану Калінкіну.
Я думаю, што тлумачыцца гэта змена кадраў проста, і яна знаходзіцца ў агульнай тэндэнцыі, калі ў спецслужбы масава прыходзяць тыя, хто меў дачыненне да пагранічнай службы. Бо адразу звяртае на сябе ўвагу, што Брэсцкае управленне камітэта дзяржбяспекі, адразу двое чалавек атрымалі добрыя такія пасады намесніка, старшынніка КДБ. З пагранкамітэта спадар Ярута зараз перамесціцца чамусьці на ўрадавую сувязь. Калі спадар Зайцаў быў прызначаны з пагранічнага камітэта на пасаду старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі, всім, хто быў з іншай каманды, усім, хто раней працаваў пры іншых кіраўніках, мне здаецца, ўжо трэба было падшукваць сабе некія новыя пасады. Вось гэта і адбываецца. У дадзеным выпадку яшчэ нельга сказаць, што будуць звольнены некія там такія знакавыя персоны ў КДБ. Пакуль адбываецца проста іх перамяшчэнне. Напрыклад, Ігар Кузняцоў узначаліваў КДБ па Мінску, зараз ён узначаліць Інстытут нацыянальнай бяспекі. Гэта таксама добрая пасада. Іван Корж з Гомеля, яго перамяшчаюць на Гродна, а там Сергіенка з Гродна на Магілёў. Гэта некае такое часткова, гэта такое проста ператусаванне. Гэта разрыў некіх сувязяў, якія, магчыма, былі ў гэтых людзей. Але не больш за тое. Вось там намеснік старшыні камітэта дзяржбяспекі Мікалай Смаленскі Я думаю, што хутка мы ўбачым яго недзе на новай пасадзе, магчыма, у Савеце бяспекі, бо туды зараз збіраюць такіх ужо, ну, сталых людзей, якія досыць папрацавалі на краіну. Мне здаецца, ўсё ж такі галоўнае гэта у цэлым змена каманды пад новага старшыню камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Шматлікія рэакцыі на сённяшнія кадравыя перастаноўкі ў камітэце дзяржбяспекі Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Былы кіраўнік берасцейскага КДБ Леанід Дзяткоў пайшоў на павышэнне ў Менск у сувязі з сённяшнімі перастаноўкамі, а на ягоную пасаду прызначаны малады вылучэнец з Кобрына Ігар Бусько. Чым вызначыліся гэтыя супрацоўнікі КДБ, наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Ігар Бусько, які паводле указу Александра Лукашэнкі ўзначаліў управу КДБ па Берасцейскай вобласці, да таго кіраваў міжраённай управай КДБ ў Кобрыні. Мясцовы актывіст партыі БНФ Александр Мех згадаў, што ў 2008 годзе падчас кампаніі па выбарах дэпутатаў нацыянальнага сходу менавіта Ігар Бусько патрабаваў, каб ён адмовіўся ад удзелу ў выбарах.
Гэта ён прыйшоў тады ў кабінет кіраўніка майго прадпрыемства. Яны тады мне сказалі, калі я не здаму сваю кандыдатуру, то тады і мне было звольнены з працы. Канешне, гэта пад не проста ўплывам, а пад ціскам вось гэтага супрацоўніка КДБ і быў звольнены. У 2008 годзе ён больш-менш сябе паводзіў нармалёва, але ж у 2006 годзе, калі мяне таксама везлі ў КДБ, то гутарка была, сюды мне зусім не падабалася. Там ўжо наўпрост былі пагрозы.
Новы начальнік берасцейскага КДБ 1973 году нараджэння. Актывіст БНФ Александр Мех мяркуе, што прызначэнне такіх маладых на такія пасады сведчыць пра кадравыя праблемы ў КДБ, якія яшчэ не аднойчы выявяцца. Былы начальнік КДБ Берасцейскай вобласці пайшоў на падвышэнне. Леанід Дзяткоў прызначаны намеснікам старшыні КДБ Беларусі. Рэдактар газеты «Брэсцкі кур'ер» Мікалай Александраў згадвае, што пры канцы 2009 году мясцовы КДБ склікаў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаныя вынікі працы. Вось сярод іншага, чым ганарыліся берасцейскія чэкісты паводле Мікалая Александрова.
За последние 3 года управлением разоблачено 10 агентов иностранных спецслужб. Установлено 42 зарубежных офицера-разведчика и ряд подконтрольных им коммерческих структур, работавших конкретно по Брестской области. Выявлено более десятка наших земляков, которых пытались завербовать за границей.
Паводле Мікалая Александрова, у области тиск на оппозицию не адрозніваўся ад тиску у іншых рэгіёнах Беларусі, у тым ліку і ў Менску. Журналіст згадаў гісторыю мясцовай актывісткі Інгі Абрамчук, якая адбыла 15 сутак арышту толькі за тое, што вывешвала стужкі з сімболікай еўразвязу. Нядаўна актывістка паскардзілася ў камітэт правоў чалавека ААН.
З Менску Ягор Маёрчык.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму вастраецца канфлікт вакол саюзу палякаў Беларусі. Скандальныя падзеі ў Івенцы сталі кульмінацыяй канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі. У чым прычына абвастрэння канфлікту? Як ён паўплывае на дачыненне Беларусі з Польшай? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» старшыня галоўнага савету непрызнанага ўладамі саюзу палякаў Беларусі Анджэй Пачобут і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Экспертыза «Свабоды» ў эфіры хвіліна праз 45 на пачатку наступнай гадзіны. У Менску «Беленерго» і «Інтеррао ЕС» правялі сёння чарговы раунд перамоваў аб транзіце расійскай электраэнергіі Украіны Балтыі і Калінінградскую вобласць і аб яе імпарці ў Беларусь. Заўтра ў Маскве пройдзе чарговы раунд перамоваў. Тым часам перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусь у 2010 годзе пакуль што не размарожаныя. З Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве энергетыкі паведамілі, што да канца гэтага тыдня плануецца падпісанне дакументаў. Каментуючы вынікі сённяшняга раўнду перамоў для Радыё Свабода, кіраўнік прэс-службы Інтеррао ЕС Цімур Бялоў паправіў, што падпісанне дакументаў плануецца да канца наступнага тыдня.
У Інтеррао адмічаюць практычна акончательнае збліжэнне пазіцый участнікаў перагавораў і спадзяюцца, што да канца следующай недзелі ўдасца выйці на падпісанне дакументаў. уже сейчас стороны приступили к согласованию основополагающих положений дополнительных соглашений на 2010 год. Вот это как раз долгосрочных взаимосвязанных договоров на поставку и транзит электроэнергии. И очередной раунд переговоров планируется провести завтра в Москве.
Третий раунд энергетичных перемоваў у Менску планаваўся на 19 студзеня, але быў адкладзены з тэхнічных прычынаў на 22 студзеня. Папярэднія раунды адбыліся 12 ў Менску і 14 студзеня ў Москве. Аднак беларускія перамоўнікі ад Белэнерга і расійскі пастаўшчык у складзе прадстаўнікоў канцэрну Інтэррауес так і не ўзгаднілі умовы камерцыйных паставак расійскай электраэнергіі праз Беларусь у 2010 годзе. Між тым, расійскі бок абураны намерамі Менску падвысіць кошт транзыту ў 5,5 раза. У Белэнерга такі крок патлумачылі меркаваным падвышэннем аб'ёмаў падачы электраэнергіі ў Літву ў звязку з закрыццём Ігнавінскай АЭС. Гэта, ў сваю чаргу, патрабуе істотнага росту выдаткаў з беларускага боку. Раней беларускі бок заяўляў пра магчымасць блякавання паставак пра свае сеткі, калі не будзе адпаведнай дамовы. РАО ЕС заявіла пра тэндэнцыю да збліжэння пазіцыяў удзельнікаў перамоваў. Тым часам нафтавыя перамовы пакуль замарожаныя пасля чарговага няўдалага раунду ў Маскве 9 студзеня з удзелам першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. У прэсавай службе Крамля пакуль не раскрываюць змест ліста расійскага прэзідэнта да Александра Лукашэнкі ад 17 студзеня.
Рашэнне рукаводства аб тым, што афіцыйных каментарыяў мы не даваць не будзем.
Эканаміст Валянцін Мацкевіч звязвае энергетычныя перамовы з нафтавымі.
Это логично, того, что коли идет подвышение уровня цен на нафту, ну, уровня цен так само на газ, причем они не выросли, то на сегодня подписывать всякие остальные транзитные лишбы так само было бы неправильно. А особливо на сегодня, конечно, вельми мощное питание по нафте. Ну, нема грошей в бюджете таких, чтобы можно было закрывать дырки и так краина сядет на кредитах.
Экономист Леонид Злотников меркуя, что нафтовое супредстояние продолжит.
Тут шмат факторов. С одного боку, Беларусь и не настойвая, как бы это быстро вырашалось. Это зразумело чему. А с российского боку так само не сильно давить, бо сильно надавить вельми тяжко. Тому, что это связано с поставками нафты в Европу. Тому, что российские вытворцы нафты так само давят на свой урад. Им бы это было сюда поставлять, как это ранее было. Тому, что это мытный союз под погрозой. И я думаю, что они просто переведут все это все в рост пазык Беларуси за неоплаченные мытные пошлины на нафту и будут давить поступово. Ну, а вот, коли же в наступном годе они сбудуют свой нафтопровод в обход Беларуси, то они могут надавить и больше рашуче.
Думка экономиста Леонида Злотникова.
Блиц-анализ свободы.
Міністэрства юстыцыі сёння выдала пасведчанне аб рэгістрацыі беларускай партыі левых «Справядлівы свет». У выніку цяпер былая партыя камуністаў на чале з Сергеем Калякіным афіцыйна змяніла сваю назву. Рашэнне аб перайменаванні было прынятае 25 кастрычніка мінулага году з вынікаў галасавання на пазачарговым з'ездзе партыі. Якую палітычную нішу займае беларуская партыя левых «Справядлівы свет»? Ці з'яўляецца яна тыповай партыяй левага сацыял-дэмакратычнага кірунку? Ці займае камуністычная спадчына істотнае месца ў праграме і дзейнасці гэтай партыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Рашэнне аб перайменаванні не далося лёгка самім камуністам на іхнім з'ездзе, які прайшоў 25 кастрычніка. Супраць гэтага прагаласавала даволі вялікая частка сябраў партыі. На вашу думку, наколькі новая назва можа дапамагчы партыі набыць нейкі новы імпульс, як сцвярджаюць яе кіраўнікі? Ці гэтая новая назва дапаможа, як яны сцвярджаюць, аб'яднаць нейкія левыя сілы вакол іх? Ці ўсё-такі негатыўных момантаў гэтай новай назве таксама дастаткова многа, і партыя страціць пэўную частку сваіх прыхільнікаў?
Я думаю, что назва, змена назвы связана в первую очередь со зменой генерации у партии коммунистичной. Зараз яны больше працуют с молодью, чем с людьми сталого узросту. А для молоді, як і увогуле ў грамадстве, коммунистичная идея сама по себе губляє популярность. Ну і адмоўны імідж камуністычнай партыі, ён таксама сказваецца на заахвочванні моладзі ў далучэнні да гэтай партыі. З другога боку, ўсё ж такі і левыя ідэі досыць разнастайныя, і сярод прыхільнікаў левай ідэі ёсць не толькі камуністы і сацыял-дэмакраты, але ж гэта і антыглабалісты, гэта і анархісты і іншыя. І ў гэтым сэнсе проста недастаткова самой па сабе змены назвы, недастаткова, каб заахвоціць ці набыць гэтых прыхільнікаў левай ідэі.
А вы давайце якраз пра гэта трошкі пагаворым. Якую нішу, на вашу думку, вы, напэўна, добра знаёмы і з кіраўніцтвам партыі, і сітуацыя ў ёй, займае зараз гэтая партыя ў палітычным спектры? Ці можна сказаць, што яна вось больш падобна на, скажам, традыцыйныя сацыял-дэмакратычныя левыя партыі той жа Европы, ці все-таки гэта камуністычная спадчына даволі моцна ў ёй прысутнічае?
Два бакі ў гэтага пытання ёсць. Па-першае, Калякінская партыя, яна ўжо некалькі год, можа там і дзесяцігоддзе ўжо паўтары, эвалюцыяніруе ў бок сацыял-дэмакратыі, хутчэй сацыял-дэмакратычнага накірунку, сацыял-дэмакратычнай ідэалогіі. Гэта ёсць і было, і напэўна гэты трэнд і застаецца. А з іншага боку, што б мы не гаварылі і не казалі, на ўсіх беларускіх партыях ёсць адбітак былой КПСС. І так ці інакш тыя рудыменты камуністычнага выхавання, вось яшчэ той камуністычнай партыі, яны сказваюцца амаль на ўсіх партыях, не толькі на камуністах. Структуры і падыход да вырашэння партыйных праблемаў ўсё ж такі цягнецца з мінулага.
Калі з'явілася ідэя перайменавання, многія аналітыкі спрачаліся вакол таго, ці яна больш стратэгічная, ці яна ідзе непасрэдна для гэтых выбараў, в якія партыя хоча ступіць з новым іміджам.
Калі ўжо разглядаць проста сэнс вось гэтых пераменаў камуністаў, гэта з замахам на будучыню. Сённяшняе становішча, тут што не рабіць, у кароткатэрміновай перспектыве нема добрых хадоў, каб партыя аднавілася ці ажыла, стала больш моцнай.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Уладзімірам Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Двадцать две годины 22 минуты. Ночная свобода. Выники дня. Основные темы. Президент Европарламенту Єжи Бузак у часі свого сьогоднішнього візиту у Варшаву виказав заклопоченість у сувязі з апошніми масовими затриманнями активістів неофіційного союзу поляків у Білорусі. Напередодні свою занепокоєність у сувязі з розвитком ситуації виказало посольство Польщі у Білорусі. Александр Лукашенко сьогодні своїм указом замінив двох намісників старшині КДБ, керівників чотирьох обласних, а так само Мєнської городської управи КДБ. Так само призначено шерег інших державних чиновників і послов Білорусі у різних країнах світу. У Мінську сьогодні пройшов черговий раунд перемовов об транзиті російської електроенергії України, Балтії і Калінінградської область і об її імпорті у Білорусь. Політрада Об'єднаної громадянської партії прийняла заяву, якою потребує від чиновників сфери едукації спинити тиск на наставників і викладчиків чальців демократичних партій. У першамайському суді Мінську відмовили у задовольненні позову су старшиню аркомітету партії Білоруська християнська демократія Павла Сєвєринця і Віталя Римашевського до Белдержтелерадіокомпанії і оглядальника БТ Андрія Кривошеєва. Позовники просили признати поклёпницьким сюжет білоруського телебачення відносно білоруської християнської демократії. Грамадска-консультацыйная рада, якую ачольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей, павінна аднавіць сваю працу. Да такой высновы прыйшлі сёння сябры рады на паседжанне, якое яны правялі ў гатэлі Мінск. Далей Владзімір Глот.
Да сённяшняга дня сябры рады не сустракаліся ў фармаце яе пасяджэнняў ажно ад чэрвеня мінулага году. Абмеркаванне змен у выбарчае заканадаўства ўвесь час адкладалася, а 12 лістапада Владзімір Макей прыпыніў дзейнасць гэтага фармавання на нявызначаны час. У коментарі офіційним медіям ён обґрунтував своє рішення тим, що з боку представників опозиції і некоторих сябров Ради пішла критика. Мовляв, гэта бутафорская і декларативная структура. Але сьогодні висвітлилося, що сябри Ради, навіть ті, хто критикували її діяльність, не виказувалися публічно за спинення її праці. Наадварот, вони лічать, що така структура повинна існувати і надалей. Одразу после закончения нарады ее удельник Владимир Нестюк потлумачил свободе.
По-перше, просовала зараз только частка рады громадской консультативной. Так, умовно поделили на три группы, которые будут обмерковывать это в больше таким камерном складе. Вот сегодня просовала группа 9 человек, которая обмерковывала это питание. Одномерная у всех заява была сделана, все за то, как просовать, и подтримал это и Владимир Макей. Треба просовать. Так, были хибы у деятельности самой Рады, у ставления до громадства и ставления громадства до Рады. Треба робить так, чтобы это все было в больше конструктивном таким вот сенсе, в больше конструктивной системе.
Профессор Вячеслав Оргіш – прихильник протягу праці.
Покуль она есть, если наеду, повидишь працевать, повинен быть некий продукт, а як же інакше?
Питаюся у спадара Оргіша, як, на його думку, можна зробити діяльність Ради більш ефективною.
Залежить від того, який формат далейшої праці буде прийняти, це одне, друге, які питання будуть обмірковуватися. І ввогалі, як буде ставитися проблема виконання тих рішень, ті рекомендації, які Совет буде приймати. От таким чином.
Старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов, який так само уваходить у Раду, каже, що виступав сьогодні за вертання до сумісної.
Я лічу, що контакт поміж громадянським супольністю і владою лепіше, ніж відсутність цих контактів. Це показала Польща. Тому я за всякі любые контакти з владою.
Один з удельників сьогоднішнього обмеркування Владимир Нестюк буде гостем «Ночної свободи» вынікаў дня. Хвіліна ў праз 10.
Говорить и показывает «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Нафтово-электричная спречка Беларуси и России по мере погрозы для национальной экономики и маневры политиков. С каким президентом Украины будет зручнее иметь справу Александру Лукашенко? С Юлией Тимошенко и с Виктором Януковичем? И чему? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама супрацоўнікі украінскай службы радыё «Свабода» Мар'яна Драч і рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 23 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Сегодня у библиотеки имя Пушкина в Минску открылась первая выстава концептуального авторского проекта Сергея Шилы «Штрих-код», присвеченная памяти советского актора барда Владимира Высоцкого. Экспозиция складается с 20 картинов-инсталляцию, что становит собою черные квадраты с разными предметами, светками эпохи Высоцкого. Барт Змітер Бартосік выканаў падчас прэзентацыі тры песні Высоцкага ў перакладзе на беларускую мову. Тэксты песні ў пераклаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Беларускія версіі песня «У рай», «Шторм» і «Бязмоўнасць» увойдуць у збор расійскай бардаўскай класікі ў перакладзе Рыгора Барадуліна. Адна з песняў «Шторм» у нашым эфіры зараз.
Темнее вечеру вачу, от шторму, что змывая дали, смугу доверы уши плячу, с высокую один сачу, як чарапы ломают хвали, поспочувать даю зарок, загинулы б, але сдалек. Я чую хрып и звон, и скон, и лютости отхон от беды. Не жарты взять таки разгон, собравши моц пробить заслон и карок свой сломать. Для меты я спочувать даю зарок. Загинулим, а лес далек. Успенений табун тяже, кудлатить хривы навальница. Захоча хваля устать еще, ёй нехта ноги под сячею прорву, рухне кобылица. Поспочувать я дам сорок, загинулим, а лес далек. И прийте мой чароду след, мене людей теснить до краю, небы до тесных обесвет. Я надломлю себе хребет и голову свою сломаю, хай нехто дасть себе сорок поспочувать хотя б сдалек. Сядять шматликие в веках на берегах и назирают уважливо и пильно як. Тут иншие на каменях головы и хребты ломают. Поспочувать дали сорок, загинул им, а лес далек. При смерках ночного дна, у хлыбинях, где чай сгорае, устане хваля, як стяна, неимоверная одна, на берег рынется яна, и усіх хлыне, хто назирає, вас почувать я дам сорок, загинулим. А лес далек, вас почувать я дам сорок, загинулим, а лес далек.
У Мянску 22 годины и амаль 32 хвилины. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Громадско-консультационная рада, якую очолевая керавник администрации президента Владимир Макей, повинна обновить свою працу. До такой высновы пришли сегодня сябры рады. Один из удельников сегодняшнего поседжения, громадский деяч, выконавший директор ассоциации «Одновляльная энергетика» Владимир Нестюк, будет гостем «Ночной свободы. Выников дня». По мере поставок зброи из Беларуси у проблемные краины эксперты оценить не берутся, але с пэўностью говорить про поставки у Судан, Иран, Венесуэлу и Паўднёвую Корею. Какие для таких тверджанняў есть подставы до следования свободы? Так само на протягу наиближайшей паўгадзіны у нас огляд завтрашних номеров недержавных газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Андрея Бананова. Усё названае пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Вячаслаў Ракіцкі.
Улады Гаіці заявілі пра план перасяліць 400 тысяч чалавек, якія ў выніку землятрусу страцілі жытло. З-за небяспекі пашырэння хваробаў людзей перавядуць з часовых прытулкаў сталіцы Порт-а-Прэнс у новыя намётавыя лягеры ў наваколлі. Сынод сербской православной церкви еще не обрал нового патриарха. Им стал 80-годовый епископ Ириней. Попередний керовник церкви Павел помер летось у листопаде во взросте 95 годов. А пашние 2 года життя он провел в шпитали, а цалком керовал церквою 19 годов. Пекін заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым адносінам. У чацвер дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала ўлады Кітаю расследаваць недаўнія хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрынкі кітайскіх праваабаронцаў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ён не разумее пляну Польшчы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Патриот» недалёка ад мяжы з расійскім Калінінградам. Лаўроў падкрэсліў, што Масква хоча атрымаць тлумачэнні. Віце-президент США Джозеф Байден прибив у Ірак. Мета його місії – сприяти розв'язанню політичного кризису, який узник у країні у сувязі з відхиленням шерегу політичних сил від уділу в парламентських виборах 7 соковіка. Європейський банк реконструкції і розвиття сьогодні повищив прогнозний показник економічного росту у 2010 році для країн постсовєтського блоку. Банк, який базується у Лондоні, прогнозує, що рост економіки складе 3,3% за год, у той час, як раніше, цей ж банк предказував тільки 2,5%. У Росії арештовані були майор міліції Олексій Димовський, який розмістив в інтернеті відео з звістками про зловживання і корупцію міліції Новоросійську. Поводле Димовського, керівництво міліції примушало супрацовників обвинувачувати невинуватих людей, щоб поліпшити статистику змагання зі злочинністю.
В'ячеслав Ракіцький заглядом події у світі. Ночная свобода, выники дня, а зараз информация про надворье. У найближайшие сутки в Беларуси малооблачно, без опадка, у местами на дорогах гололедица. Температура у ночи -18-24, на полночном усходе краины 25-28 градусов морозу. У день у Витебску 15-17, в Гомеле и Могилеве 14-16, у городе Берестейменску 13-15 градусов морозу. У Менску 22:36. Зараз Алексей Знаткевич за глядом белорусских подеев.
Александр Лукашенко своим указом заменил двух наместников старшини Комитета державной безпеки, керовников четырех областных, а так само Менской городской управы КДБ. Так само призначены шерах інших державных чиновников и послов Беларуси у разных краинах свету. У Менску адбыўся чарговы раунд перамоваў па транзіце расійскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць, а таксама аб імпарце электраэнергіі ў Беларусь. Перамовы адновяцца заўтра ў Маскве. Перамовы аб умовах паставак нафты ў Беларусь сёлета пакуль не размарожаныя, гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў.
Тут шмат факторов. С одного боку, Беларусь и не настойвая, как бы это быстро выражалось. Это зрозумело чему. Я думаю, что они просто передадут это все в рост позык Беларуси за неоплаченные мытные пошлины на нафту и будут давить поступово. Ну, а вот, скорее же, в наступном ходе они сбудуют свой нафтопровод в обход Беларуси, тогда они могут надавить и больше расчетов.
Праз 5 дзён у Беларусі скончыцца вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій для мясцовых выбараў. 29 студзеня гэтыя камісіі павінны быць сфармаваныя. Паводле змененага заканадаўства, выбаркамы на адну траціну павінны складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый. У першамайскім судзе Менску адмовілі ў пазове сустаршыняў аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Свярынца і Віталя Рымашэўскага да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэєва. Пазоўнікі прасілі прызнаць паклёпніцкім сюжэт беларускага тэлебачання адносна БФД. Настаўніца талькаўскай школы Пухавіцкага раёна Наталія Ільініч, ад якой у Менаблвыканкаме патрабавалі падаць заяву аб выхадзе з партыі ці звольніцца са школы на ўласнае жаданне, сутыкнулася з праблемамі на працы. Падаўшы заяву ў пракуратуру на незаконныя дзеянні кіраўніцы ўправлення адукацыі Таісы Данілевіч, яна атрымала строгую вымову і адчула асуджэнне з боку калегаў.
Вымову за то, што я не праверила ў тэрмін дзённікі. А не праверила, таму што ж Мінск тады выклікана была. Як толькі я сказала, што я заяву ў пракуратуру, сразу сабралі сход, і дырэктар сказала, ну ўсё, дарагія, вот сейчас будзем мы ўсе страдаць. Наталія Валентіновна вот такі выбар зрабіла.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Грамадска-кансультацыйная рада, якую ачольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, павінна аднавіць сваю працу. Да такой высновы прыйшлі сёння сябры рады. Адзін з удзельнікаў сённяшняга паседжання, грамадскі дзеяч, выканаўчы дырэктар асацыяцыі «Аднаўляльная энергетыка» Владзімір Нісцюк, госць «Начной свабоды вынікаў дня». Спадар Владзімір, добры вечар.
Добрый вечер.
Летась у лістападзе кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімир Макей абвясціў аб тым, што праца грамадска-кансультацыйнай рады спыняецца ў сувязі, як ён тады сфармуляваў, з нападкамі на гэтую раду. Што змянілася цяпер? Чаму от раптам рэанімацыя гэтай рады?
Ну, па-першае, бачыцца, што прайшоў час. І ўсе зараз заўважылі, што кансультацыйная рада, якую крытыкавалі з усіх бакоў, усё ж яна неабходная для далейшага развіцця магчымага дыялога ўлады і грамадскасці Беларусі. І прыйшлі да высновы, што той першасны інструмент, які спрабавала стварыць ўлада, ён зрабіў нешта ўжо на гэтым шляху. І што ёсць неабходнасць зараз усё ж пачынаць гэтую працу зноў. І мне бачыцца, што па сённяшняму паседжанню, якое адбылося, я заўважыў, што ўсе і сябры рады, і сам кіраўнік рады чакалі новай якасці рады, і чакалі гэтай сустрэчы, і чакалі магчымасці аднавіць гэту працу з найвышэйшай эфектыўнасцю і з найлепшымі вынікамі.
На вашу думку, мы можам весці размову пра рэальны эфект ад існавання гэтай рады ў 2009 годзе?
Ну, магу сказаць, што я асабіста, напрыклад, заўважыў гэты эфект. Ён, можа, не вельмі такі быў вялікі, але чакаць нейкіх такіх радыкальных зменаў у стасунках улады і грамадскай супольнасці пасля шматлікіх гадоў, калі думка грамадскай супольнасці не была цікавай для ўлады, не трэба. Ўсё ж гэты працэс, які зараз вот ідзе, ён толькі пачынаецца. Мне бачыцца, што пачатак гэтага працэсу быў складаны. Крытыка была не толькі з боку апазіцыйных сілаў, крытыка рады, але была і крытыка з боку праўладных нейкіх і асобаў, і нейкіх сілаў. І Александра Лукашэнку абвінавачылі ў Гарбачоўшчыне і так далей, у спробах зрабіць некую перабудову у палітычным жыцці дзяржавы. Не ўсім падабалася гэта ідэя. Але вось калі надышоў гэты антракт невялікі, пачалі адчуваць і тыя бакі, і той, і іншы, і другі бок, пачалі адчуваць, што ўсё ж трэба нешта ствараць такое, каб пачаў будавацца новы інструмент стасунка ўлады з грамадскай супольнасцю. Ёсць зараз такая неабходнасць. Да гэтага падштурхоўваюць і складаныя эканамічныя сітуацыі, і праблемы, якія звязаны з энергетычнай бяспекай краіны, і сама сітуацыя ў грамадскасці. Мне бачыцца, што ўсё ж на добры такі лад настроены зараз і ўлада, і грамадская супольнасць, і пошукі гэтых вот гэтага дыялогу, пошукі інструментаў, пошукі магчымасці ўсё ж зблізіць пазіцыі па шматлікіх пытаннях, дзе можа і ўлада, і грамадскасць працаваць разам на карысць дзяржавы. Зараз гэтыя пошукі будуць больш актыўнымі, таму што тое, што сёння прапаноўвалі і калегі па раді, і сам кіраўнік рады, шмат новых накірункаў, якія дадуць магчымасць нашай раді больш актыўна ўдзельнічаць і ў палітычным, у грамадскім жыцці, больш актыўна ўплываць на сітуацыю ў краіне, далучацца да складаных працэсаў, да якіх раней раду не далучалі.
Спадар Владзімір, а ці маглі б вы праілюстраваць, от, пра якія кірункі дзейнасці ідзе гаворка?
Напрыклад, калі ласка, напрыклад, раней рада ніяк не ўдзельнічала ў пытаннях міжнародных Рэспублікі Беларусь. Зараз выехала група сябраў рады ў Европу, пабылі ва Францыі, ў іншых краінах, паглядзелі на досвід такіх структур, якія працуюць практычна ва ўсіх краінах Европы. Існуе нават міжнародная асацыяцыя такіх радаў, дзе 50, болей за 50 краін, у большым 50 краінах. Вывучалі гэты досвід, і зараз рада выходзіць ўжо таксама і на міжнародную арэну. І ёсць магчымасць удзельнічаць у працэсах міжнародных. Напрыклад, плануецца прыезд сюды дэлегацыі Рады Європы, і магчыма, што будзе праведзены вялікі круглы стол з удзелам, у тым ліку, і сябраў рады.
Мы сегодня не размовляли про конкретные некие кроки, але про накірунки. Мы размовляли. Кожный сябра рады сегодня пропоновал створить вокруг себе некую працовную группу, якая могла по одному из накірунков распрацовывать с больш широким долучением представников громадской супольности.
Спадар Владимир, я хотел бы удокладнить, а коли говорка пойдзе про конкретные кроки, коли наступное поседжанне?
Ну, улічваючы тое, что у нас у красавіку чакаюцца выборы у мясцовыя советы, магчыма, у сакавіку пройдзе вялікі круглы стол, як першая такая акцыя ўжо рэфармаванага, рэфармаванай рады. Вось. А арыентыр такі, у траўні пачнуцца тэматычныя паседжанні з удзелам і экспертаў іншых, дакладчыкаў, прадстаўнікоў уладных структураў і гэтак далей. Все залежит от того, что зараз просто починается великая политическая кампания, и подчас этой кампании нема великого сенсу починать вот эту працу. Покуль сейчас будут консультации, сегодня была только частка рады. Керовник нашей рады, он собрал только частку рады. И, как мы зауважили, это вот люди, которые активно спробовали удельничать в разных процессах. И потом будет еще, может, одна или две группы, которые будут собираться, обмерковывать так само это питание. Зараз этот процесс идет очень конструктивно, в таком открытом формате. Мы будем распрацовывать зараз, вот, после сегодняшнего поседжения, и новый формат уделу сродков массовой информации у поседжениях рады и в деятельности в Оголе. Бачится, что будут кроки из рухи до лепшего, до большей открытости, до большей конкретности, до жесткого графику працы, который не будет порушаться, не будут откладываться поседжения, ну и так далее. Сегодня размова была в таким, ну, у конструктивным, але у вельми таким стратегичным плане. До тактики мы покули еще только доходим.
Господин Владимир, дякую. Дякую великі за...
Признали, что не все робили, як треба, и керовник признав недохопы, якія были з его боку. Так, вельми такая конструктивная праца была.
Владимир Нестюк, сябра грамадска-консультацыйнай рады, якую ачульвае керовник администрации президента Владимир Макей. Спадар Владимир, дякую вам за удзел у программе.
Великі дякую вам за увагу до нашай працы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Коли б у меня была махтимость сказать нашему Александру Григоровичу, я бы сказал только одно. Александр Григорович, надоели вы громад, хуже редьки, как у народе кажут. Поглядите побыть, что робится у центре Европы, и лечу это как белорусская выспа. У Польши влада меняется, на Украине влада меняется, в Украинах Прибалтики влада меняется, у России влада меняется. Только пожитевые тут у Беларуси. Вы лечите, эта хвороба все равно, ну, треба громадство перехвореть. Ведаете, есть такое понятие, как форс-мажорные обставины. Все мы смяротные, хворые, иншие. А лишь этому громадству треба будет в этом перехвореть.
Хотелось бы отозваться на ваш опрос, кому бы вы в Беларуси поставили памятник. Мое мнение таково. На политическом небосводе Беларуси в постсоветское время возникли только две звезды. Одна из них называется Зиновий Станиславович Поздняк, а вторая Александр Григорьевич Лукашенко. Вот этим людям надо поставить памятник. Первый научил нас, что называется, людьми зваться, а второй построил белорусское государство на ровном месте, с нуля практически.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У наш менский номер неизменный 266-39-52. По меру поставок зброи из Беларуси у проблемной краины эксперты оценить не берутся, але с певностью говорить про поставки у Судан, Иран, Венесуэлу, Паўднёвую Корею. Якія для таких тверджанняў ёсць падставы? Тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
У 1995 годзе падчас вайны на тэрыторыі былой Югославіі ў Адрыятычным моры быў перахоплены карабель са стралковай зброяй і боепрыпасамі, які набліжаўся да зоны баявых дзеянняў. ААН на той момант забаранила забяспечваць удзельнікаў канфлікту зброяй, а сілы НАТО правяралі ўсе падазроныя транспарты. Па дакументах выходзіла, што зброю набылі камерсанты-пасярэднікі, але крыніцу зброі выявілі хутка – Беларусь. Аглядальнік Роман Якаўлеўскі згадвае.
Цікава, как Лукашенко потом бумажил. Мы продаем законно, а кто потом это далее, мы не ведаем и отказы за это не несем. Вот так было.
Дадзеныя пра прыбыткі Беларусі ад гандлю зброі разыходзяцца, бо афіцыйныя беларускія крыніцы на гэтую тэму амаль маўчаць, а замежныя назіральнікі часта карыстаюцца непацверджанымі звесткамі. Гэтак паводле адмыслоўцаў, на якіх спасылаюцца ў Кангрэсе США, Беларусь за перыяд з 1999 па 2006 гады нібыта зарабіла на гандлі зброі каля мільярда даляраў, што ставіць яе на 11 месца ў свеце па экспарце зброі. А вось шведскі міжнародны інстытут даследаванняў міру падлічыў, што з 1997 па 2001 год Беларусь зарабіла на гандлі зброі 1,5 мільярда даляраў. Плацілі за беларускую зброю ў розныя часы Іран, Перу, В'етнам, Уганда, Лібія, Кітай, Індія. Афіцыйныя беларускія крыніцы дадаюць да гэтага спісу Кот-д'Івуар, Алжыр, Судан. Пастаўкі ў Судан, калі там выбухнула грамадзянская вайна сярэдзіны 2000-х гадоў, нібыта спыніліся, але незалежныя назіральнікі гэтаму веры не даюць. Згадваецца ў прыватнасці, што Беларусь страціла ў раёне афрыканскага рогу два вялікія транспартныя самалёты і што дзейнасць беларускіх пасярэднікаў у гэтым рэгіёне выклікае падазрэнні. Але найбольш кангрэсменаў ЗША непакоіць тое, што зброя, якую Беларусь прадае Ірану і Судану, можа патрапіць да тэрарыстаў, а таксама тое, што Беларусь можа прадаць Ірану расійскія ракетныя комплексы С-300 і павысіць абараназдольнасць гэтай краіны пастаўкамі самалётаў і авіацыйных рухавікоў. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць бой амерыканскіх кангрэсменаў перабольшанай.
Стрелкового вооружения во всем мире продается достаточно, даже зенитных ракетных переносных комплексов тоже, в общем-то, достаточно в мире. Александр Лукашенко сейчас в связи с обострением отношений с Россией заинтересован в сближении с Западом и даже в некой поддержке со стороны Европы и США против России. Поэтому я думаю, что если в комплексе всю проблему рассматривать, я не вижу условий для вот столь пристального наблюдения и контроля за Белоруссией в области поставок вооружений.
Александр Алесін пералічыў вырабы, з якімі найперш выходзіць цяпер Беларусь на рынак узбраенняў. Гэта праграмнае забеспячэнне, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання, электронныя кампаненты для зброі, оптыка. Тэрарыстычныя рэжымы гэта не можа цікавіць, мяркуе Александр Алесін. Шчодо ракетных комплексаў С-300 аглядальнік заўважае, што такія пастаўкі з Беларусі ў Іран немагчыма правесці незаўважна, улічваючы памеры гэтых комплексаў. З гэтым згодны падпалкоўнік у адстаўцы Міклай Статкевіч, які прафесійна займаўся сістэмамі супрацьпаветранай абароны. Паводле Міклая Статкевіча, каб правесці комплексы С-300, авіяцыяй не абысціся, а выкарыстоўваць караблі значыць занадта рызыкаваць. Недаўні выпадак з расійскім сухагрузам «Арктик-Сі», які спынілі паводле ізраільскай выведкі на шляху ў Іран з ракетамі С-300, гэта пацвярджае, мяркуе спадар Статкевіч. А вось што да гандлю звычайнай зброі і ваеннай тэхнікай з Суданам ды іншымі краінамі, заўважанымі ў падтрымцы тэрарыстаў, Мікалай Статкевіч звязвае такую магчымасць з рээкспартам расійскай зброі.
Наківанок гэта якраз от рээкспарт рускай ваеннай тэхнікі. Гуляюць у партыі чуткі, што Беларусь займаецца гэтым рээкспартам у тыя краіны, куды б Расія па палітычных матывах сама не хацела пастаўляць, каб не свяціцца. Гэта у Судан. Беларусь пастаўляла зброю і ў іншыя краіны. Ну, Сирию, например, Российскую Америку, наши самолеты туда пошли.
Аглядальнік Роман Якаўлеўскі згадвае пра сувязі беларускіх кіроўных колаў з расійскімі ў справе таемнага гандлю зброі яшчэ ў часе чачэнскіх войнаў. Паводле Рамана Якаўлеўскага, Беларусь спрычынілася да продажу стралковай зброі Лібіі, а потым гэтая зброя апынулася ў чачэнскіх паўстанцаў.
Ніхто да сих пор мяне не абверг, і калі я гэта асабіста пытаў у Закаева, гэта было ў Страсбурге, і ён не абверг гэта.
Раман Якаўлеўскі згадаў, што ў той час Радай бяспекі Расіі кіраваў генерал Сергей Іванов, а ў Беларусі аналагічную пасаду займаў Віктор Шейман, які потым патрапіў у спіс неўязных на захад з прычыны магчымай датычнасці да арганізацыі палітычных знікненняў. Цяпер Віктор Шейман кіруе адмысловай камісіяй па супрацоўніцтве Беларусі з Венесуэлай. Аглядальнік Роман Каўлеўскі мяркуе, што якраз сітуацыя ў Венесуэлі Венесуэле і є головною причиною пільної уваги конгресменів США до Білорусі.
Венесуэла, по словам Чавеса, амаль у стані війни з Колумбією. Венесуэла мілітаризується, і Штати гэта зовсім не приветствують. Да, до речі, у Венесуэлі же обнаружили некий ноутбук, нібито там фігурував Шейман у дочиненні до зброї колумбійських повстанців.
Роман Яковлевський зауважив так само, що маршрут заміжних візитів Леоніда Мальцева, який апошні амаль 10 років узначалював Міністерство оборони, амаль цілком супадає з списком країн, які фігурують у законопроєкті Конгресу США. Судан, Іран, проблемні країни Близького Сходу. Не їздив Мальцев тільки у Лібію, але там уже побував новий міністр оборони Юрій Жадобін, який тільки заступив на посаду. Поводі надзиральників, менавіта про Лібію забезпечуються поставки зброї і запчасток для військової техніки у воюючі країни Африки. Назиральники означають істотний момент. Білорусь заховала і навіть повелічила свій потенціал як ремонтної бази былої советської воєнної техніки, танків, самолітів. Не виключно, що ця техніка призначена не тільки країнам, гандлювати з якими ААН не забороняє. Але білоруський воєнно-промисловий комплекс, означають назиральники, за останні роки спознав не тільки перемоги, але й відчувальні порази. Гетакий не був пущений у серійну витворчість білоруський танк-розвідчик «Сталкер», який розпрацювали у Борисові для воєнних рейдів по пустині. На ставі у Абу-Дабі, «Сталкер» заглох літерально перед трибуною з гоноровими гостями, а з ним спинилася і ціла програма, яка обіцяла Білорусі немалі гроші. І ще одної порази варто чекати від Китаю. Там уже розпрацьовують автоматизовані системи керування, не гірші за ті, які пропонує Білорусь.
Чи продає Білорусь зброю у проблемні країни? Тему підрихтував Олег Грузділович.
Мястэчка Дабранка перасякае маленькая рачулка, па якой праходзіць дзяржаўная мяжа паміж Беларусію і Украінай. Дзякуючы гэтай рачулцы мястэчка падзялілася на ўкраінскую Дабранку і беларускую Паддабранку. Чым і як жывуць жыхары аднаго мястэчка і грамадзяне розных краін, пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 20. У Беларусі 22:56 і зараз на заканчэнне гадзіны перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Андрэя Бананава, будучага пастара баптысцкай царквы. Пажадаем яму поспеху ў ягонай місіянерскай дзейнасці, а за нацыянальную свядомасць ягонай будучай паствы можна не хвалявацца.
Я веру, што Бог вельмі любіць Беларусь. І тое, што мы ўжо тысячу гадоў тут існуем, што гэта, ну, такі, гэта добры знак. Ужо столькі гадоў Беларусь і беларушчына выжывала, прычым у самых такіх неспрыяльных умовах. Я думаю, яна выжыве і яшчэ там колькі Бог дасць. Вось, таму я хутчэй аптыміст. Я не думаю, што там, мабыць, гэта будзе такая глабальна, ўсё будзе так вельмі глабальна, хаця, ну, я жыў у Кіеве і бачу, як гэта там адбываецца. Але я веру, што беларускай мовай і культурай яны будуць жыць і будуць стварацца творы і яно ўсё будзе нармалёва.
А вы ў сённяшнім дні знаходзіце нейкае пацверджэнне, нейкія прыкметы гэтага?
Я не скажу, што я там дуже звяртаю на гэта ўвагу, таму што, ну, скажам, ўсё ж такі для мяне тое, што чалавек кажа, ўсё ж такі важнейшым, на якой мове ён гэта кажа, бо брыдоту можна казаць на любой мове, і яна ад гэтага не застане, не робіцца лепшай. Ну, але я сустракаю вельмі шмат людзей, прычым гэта звычайна такі дастаткова, ну, і моцныя, і цікавыя людзі, якія сапраўды вось такія адэпты беларушчыны, як кажуць, і мне цяжка, як бы, ну, сабе неяк вось у гэту катэгорыю занесці, але я вельмі паважаю такіх людзей, і калі ёсць такія людзі, я думаю, ўсё будзе нармальна.
Цвік, чалавек, прамень, за морам, за горам, за лесам, лёсам адным яны адшуканыя і ашуканыя. поць молоток наупрост, на увесь онемелый цвековый рост. Человека в землю загоняє життя, на поміну про забыття. Завтра стомленный день, каб не намагался убачить свой тень. Цвик гнется, человек горбатится, промень не тея. Да у кожного не переможа нога, свой крыш надеи на теле.